Keďže my sa stretávame nad knihou Rút po istých pauzách ovplyvnených tým, čím žijeme alebo čím žije naša spoločnosť a nechceme to nejak veľmi porušovať, tak možno to niekedy pripadá, že opakujeme alebo že ja neviem, v inom kontexte to povieme, ale ono to je, Božie slovo je také, že keď prežijeme rok, dva ďalej, tak tá istá kniha nám úplne niekde inde nás zavedie, alebo to Božie slovo nás inde zavedie, ako sme predtým možno zmýšľali. A o tom to je, lebo to je živé slovo, to nie je niečo statické. Aj tá kniha Rút je o tom, že vždy na novo, ja keď sa neustále vraciam k tomu, tak badám, že toto predtým som nedokázal vidieť, zachytiť. A teraz to už vidím, možno iné nevidím, ale je to o neustálom hľadaní, lebo cez to Božie slovo môžeme stále viac. Ono je to semeno neporušiteľné, z ktorého sa rodíme pre Božie slovo, Boží život, večný život. Takže nech poslúži aj táto chvíľa k tomu. Asi sa hodí, keďže po dlhšom čase sme sa tu stretli a zamýšľame nad knihou Rút. Čo vieme o tejto knihe, alebo čo... Ako to zhrnúť tie predchádzajúce dve kapitoly, nad ktorými sme sa zamýšľali. A možno to je to obohacujúce, to nevšedné, to vzrušujúce, čo príde odrazu, že ani to nemá súvis, ale ja som presvedčený a o chvíľku sa pokúsim to vysvetliť, že táto kniha je predovšetkým podstata tejto knihy, je či patríme Pánovi. A tu by som vám mohol citovať to, čo mi prvé našlo napríklad z knihy Múdrosti. Keď hrešíme, sme tvoji, známe tvoju moc, ale nezrešíme, lebo vieme, že patríme tebe. Alebo to, čo poznáme, či žijeme, žijeme Pánovi, či umierame, umierame Pánovi, či teda žijeme alebo umierame, patríme Pánovi. A tak ďalej. My však, list Solunčanom, 1. list Solunčanom, 5. kapitola, my však, čo patríme dňu, či je svetlu, čo patríme Pánovi. A Žalm 100, verš 3. Vedzte, že náš Pán je Boh, Jahve, On je náš stvoriteľ a Jemu patríme. A vlastne táto kniha veľmi rukolapne, veľmi výstižne vystihuje práve túto hlavnú myšlienku patriť Pánovi alebo nepatriť Pánovi. A my vieme, že keďže všetko vyšlo z rúk stvoriteľa, že jemu patrí všetko, ale nie v tom vlastníckom, že by Pán Boh niečo potreboval, ale to je jediné určenie, zmysel akéhokoľvek stvorenstva. A práve táto kniha tie kľúčové skutočnosti zachytáva, lebo nejdeme tu teraz sa hĺbšie nad tým zamýšľať, ale my sme si spomínali na úvod práve to, keď Elimelech odchádza do Moabska a zanecháva rodnú zem, ktorá bola daná Izraelu, ona nepatrí Izraelu. Znova nejdeme tú politiku riešiť, ale tie boje, ktoré sú o tú zem, nie sú politické boje, to sú duchovné boje, lebo tá zem patrí Pánovi. Tak je to napísané v Božom slove. Niečo podobné aj ľud, ktorý si vyvolil, patrí Pánovi. A preto sme sa zamýšľali nad tým leverickým manželstvom, keď jednoducho bolo zabezpečené, že ten rod sa uchová. Podobne ako aj pôda, keď sa uchová. Ten Boží zákon, Božie slovo to aj tak vymyslelo, že úplne do dôsledkov, že keby aj niekto prišiel o tú pôdu, tak jubilejný rok bol o tom, že prišlo všetko naspäť. Kto nemal na to, aby si to kúpil naspäť, keď nejakým spôsobom stratil, jubilejný rok bol o tom, že sa to dostalo do pôvodného vlastníctva. A celé to nás učí o tom, že my, náš život má patriť Pánovi. A je to o tých jubilách nášho života, ktoré sú v tých všetkých sviatkoch a v tom všetkom, čo slávime, aby sme toto nejak prežili, uvedomili si a tak nanovo prežívali. O tom je táto kniha. Vždy, keď sme sa zamýšľali nad tým, ako opúšťajú Betlehem, ako sa potom vracajú, ako práve ku koncu o tých vykupiteľoch, Boazovi a tom druhom vykupiteľovi, ktorý nemá záujem, mal by záujem o pôdu, nemal záujem o to leveritské manželstvo, dať potomka, lebo to leveritné manželstvo bolo o tom, že budeme sa nad tým zamýšľať ešte, úlohou toho brata zosnulého bolo dať potomka, ktorý mal dedičstvo a meno po tom zosnulom bratovi. To nebol jeho akoby, ale tomu zosnulému dať potomstvo. Aby sa to, čo patrí pánovi, ten ľud uchoval. Boh to vymyslel do dôsledkov a táto kniha to práve zachytáva. Vieme aj to, že dve kapitoly sme sa zamýšľali, že Rút sa vracia z Naomi alebo Noemi, hebrejsky sa to povie Naomi, tá obľúbená, milá, vyvolená a tak ďalej, sa vracajú počas žatvy. A my keď počujeme žatva, jačmeňa, tak je to sviatok Šavuot. Kontext, ktorý práve s 3. kapitolou, na ktorou sa ideme zamýšľať.
Pesach,
áno, a pšenica je, áno, jačmeň je Pesach a pšenica je Šavuot. Takže nad tým sa budeme zamýšľať, lebo práve to obdobie medzi tým je veľmi dôležité, tých 7 týždňov, 50 dní, na čím sme sa zamýšľali aj pri knihe Skutkov apoštolov. Čo už vieme z tejto knihy, z tých dvoch kapitol, je to, čo, o čom je celá Biblia, celé Božie slovo. Nepočúvanie Boha prináša prekliatie. Boh to nikdy nemení. Boh si za svojím slovom stojí. Spomeňte si na Elimelecha, Machlona, Kiliona. Počúvanie Boha prináša požehnanie. To je to, čo je v desatoro vyjadrené do 3. 4. následky do 1000. Ak ma budete počúvať. Aj jedno, kto si, odkiaľ si, čo máš za sebou, ak sa niekto rozhodne počúvať Boha, ktorý je jediný pán, prináša to požehnanie do jeho života, tak ako to vidíme na Moabčanke Rút, nad čím sme sa už zamýšľali. Tak poďme, možno by bolo vhodné, aby sme si celú kapitolu prečítali a potom po tých jednotlivých veršoch, nie je to dlhá kapitola, 18 veršov, tak poprosíme Mariana, už to je viac menej jedno, ktorý preklad. Ja vždy, keď budeme pri jednotlivých veršoch, upozorním na to, že ktorý preklad možno je najvystižnejší a v čom. Tak 3. kapitola knihy Rút. Dve kapitoly sme už ukončili.
Istého dňa jej povedala svokra Noemi. Dcera moja, nemám ti pohľadať spokojný príbytok, aby ti bolo dobre? Tak teda, náš príbuzný Boaz, z ktorého služobnicami si bola pri žatve, túto noc veje jačmeň na humne. Umy sa, pomáš sa, obleci si krajšie rúcho a choď dolu na humno. Ale nech ťa nespadá ten muž, dokiaľ neprestane jesť a piť. A keď sa potom odoberie na odpočinok, všimni si miesto, kde si ľahne. Potom pôjdeš, odhrnieš mu z dvoch prikryvku a ľahneš si. On ti potom povie, čo máš robiť. Ona jej povedala, urobím všetko, čo mi kážeš. Tak išla dolu na humno a urobila všetko, ako jej kázala svokra. Keď sa Boaz najedol a napil, takže bol v dobrej nálade, odobral sa na odpočinok vedľa hromady zrna. Tu prišla potichu ona, odhrnula mu z nôh prikryvku a ľahla si. O polnoci sa ten človek prelakol a skrútil sa, lebo mu žena ležala pri nohách. I opýtal sa, kto si? Ona odpovedala, som Rút, tvoja služobnica. Rozprestri okraj svojho plášťa na svoju služobnicu, lebo si mi príbuzný. On jej povedal, nech ťa požehná pán, dcera moja. Táto tvoja druhá láska vo sa mi viac páči ako tá prvá, lebo nechodíš za mladíkmi, či sú chudobní alebo bohatí. A teraz sa neboj, dcera moja. Urobím ti všetko, čo vyslovíš, veď všetok ľud môjho mesta ťa pozná ako čnostnú ženu. A teraz je pravda, že som ti príbuzný. Ale je ešte v príbuzenstve, kto ti je bližší ako ja. Zostan cez noc tu. A zajtra, ak ten človek bude voči tebe uplatňovať právo príbuzenstva, dobre, nech ho uplatní. ale ak nebude chcieť uplatniť svoje príbuzenské právo na teba, uplatním ho voči tebe ja, ako žije pán. Nocuj tu do rána. A tak mu zostala ležať pri nohách do rána. Stala však prv, ako by človek človeka rozoznal a on jej povedal. Nech sa nikto nedozvie, že nejaká žena prišla za mnou na humno. A ešte dodal. Daj sem svoj plášť, ktorý máš na sebe a podrž mi ho. Keď mu ho podržala, nameral jej 6 mier jačmeňa a naložil jej ho. Potom šiel do mesta. Keď došla k svojej svokre, ona sa jej pýtala. Ako si pochodila, dcéra moja? I porozprávala jej všetko, ako sa ten muž zachoval. A dodala. Týchto 6 mier jačmeňa mi dal, lebo vravel. Nepôjdeš na prázdno ku svojej svokre. Ona jej povedala. Dočkaj, dcéra moja, kým sa nedozvieš, ako sa celá vec skončí. Lebo ten muž neustane, kým neprivedie ešte dnes túto vec ku koncu.
Tak to je tretia kapitola, ktorú keď si prečítame, tak si povieme, že ako sa to týka môjho života. V čom je to Božie slovo pre môj život? V čom je aktuálne? Kde ja sa tam nachádzam? Keď uveríme tomu, a naozaj je to pravda, že žiadne písmeno, žiadna čiarka, tam žiadne slovo nie je zbytočné, čo za bohatstvo tam je? S takým rešpektom, úctou, bázňou asi treba pristupovať ku každej kapitole, ku každému slovu, ku každej vete Božieho slova. Ale musím povedať, že ten preklad, ktorý je zrejme ekumenický, katolický, tak nie je presný. A z toho prekladu a zo žiadného prekladu slovenského niektoré vety absolútne ani jeden nezachytil tú podstatu. My nedokážeme vyčítať, v čom to môže byť aktuálne pre mňa. Pre dobu, v ktorej žijeme. V čom je tá kniha naozaj taká silná, ako každá jedna. A v čom je to Božie slovo také neskutočné, úžasné, neuveriteľné, že Boh to tak premyslel, že to všetko sedí. Že síce počúvame nejaký príbeh, ktorý je skutočným príbehom, aspoň ja tomu verím, reálnym príbehom, ale za týmto príbehom je niečo oveľa hlbšie, čo Boh nám chce povedať. Tak sa poďme nad tým zamýšľať, predovšetkým nad prvým veršom, ktoré tam zaznelo, keď Naomi, alebo Noemi, povedala Rút, dcera moja, my máme, či nemám nájsť pre teba príbytok. Prídeme ešte k tomu, ale tam je hebrejské slovo manucha, čo znamená útechu alebo odpočinok. To je od slova noach. O chvíľu sa k tomu vrátime. A vy si pamätáte, čo všetko už Naomi povedala Rút? Čo jej povedala predtým, keď odchádzali z Moabska? Nie Rút, čo povedala Naomi, ale Naomi, čo povedala Rút. Bo teraz hovorí Naomi. Čo jej povedala? Choď vráť sa naspäť k svojmu národu a svojim Bohom. Spolu so svojou sestrou Orfou, tak ju vyzývala pred niekoľkými, ja neviem, akým obdobím to bolo, lebo to nie je presne zachytené, ale možno nejaké týždne, mesiace, možno nejaký rok. Teraz je úplne zmena a ju nazýva dcera moja. A už jej nevraví, že vráť sa alebo podobne, ale hovorí jej, že ja by som ti mala nájsť útechu. Teraz. Keď toto jej Rút povedala, čo jej povedala, my si pamätáme, kde ty pôjdeš, ja pôjdem, tvoj Boh bude môjim Bohom. A tak ďalej, a tak ďalej. A ona ju nazýva už dcera moja. A my si môžeme pri tom všetkom uvedomiť, že naozaj tie najhlbšie zväzky, aj manželstve, sú duchovné. O to vy lepšie viete ako ja. Že to nie je iba, a to nie len manželstvo, ale aj priateľstvo, alebo akékoľvek, aj rodičovstvo, to duchovné je oveľa hlbšie, oveľa dáva zmysel aj tomu telesnému, biologickému, oveľa hlbší význam. Naomi je doma vo svojom rodisku, tak sa javí normálne, že povie niečo také, že dcera moja je na mne, aby som ti našla nejakú útechu. A my keď počujeme to slovo manochá tam je, tak hneď nás napadne, alebo v tom slove je povedané Noach. A viete, že to je v Genesis 5. kapitole to posledné meno. A keď si pamätáte na tú prvú veľkú kerygmu, ktorá je tam povedaná, ktorá do slovenčiny preložené tie mená, keď si pamätáte, je o tom, že človek stanovil smrteľný smútok, požehnaný Boh Mahalel zostúpil, alebo zostúpi, učiť Enoch, ako uniknúť smrti, to je Matúšelach, a v zúfalstve nájsť útechu. A práve tá útecha je slovo noach, hebrejčine, a tu je slovo manocha, čo je ako ženský ekvivalent toho slova. Poznáme aj to, že čo Ježiš povie, poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste unavení a nájdete odpočinok alebo útechu pre svoju dušu. Tak sa musíme pýtať, keď si spomenieme na to, že a hľadáme, čo je ten hĺbší a prorocký zmysel. Ja som vám povedal, že ja verím tomu, že táto kniha má hlboký prorocký význam. A hovorí o tom, že raz príde čas, keď starý Izrael sa spojí s tou cirkvou z pohanstva, vrátia sa do domu chleba, budú z neho žiť a budú mať jedného vykupiteľa. A vtedy bude to ohromné požehnanie a útecha pre všetkých, pre celý svet. Spojenie týchto dvoch, ako som spomenul, je Betleheme v dome chleba. A Izrael si berie za povinnosť postarať sa o to, ten starý Izrael, ktorý uveril, alebo vráti sa, robí pokánie, vracia sa, to je význam slova pokánie, stará sa o to, aby cirkev z pohanstva našla útechu Bohu. Z jednoduchého dôvodu, a ním je to, že ten Boh je Bohom Izraela. Iný Boh neexistuje. A to je poslanie Izraela. A musíme si povedať, že ja som sa aj dnes na obede u nás zamýšľal nad tým, že skade my vieme, čo je doslovné, čo nie je doslovné. A na to je dôležité poznať hebrejský kontext, hebrejské idiomatické výrazy, alebo frazeologizmy, čo tam je povedané ako obrazné, čo nie je, to vy už všetko viete. Takže neviem, či dobre rozmýšľam, ale pre mňa slovo útecha, alebo noach, manocha tu, a slovo šalom veľmi úzko súvisia. A vidím to podobne ako medzi slovom požehnaný, baruch a ašar. Blahoslavený. Ako náhle niekto, keď si pamätáte, vykročí na cestu požehnania, čiže na cestu, keď Boh ho vedie, začína požehnanie. Ešte nemusí hneď prežívať nejakú blaženosť, ale akoby prejav toho požehnania a hlavným prejavom toho požehnania je prežívanie blaženosti. Preto Ježiš prišiel, nedáva nejaké špeciálne príkazy, zákazy, ale konfrontuje ľudí. Ty prežívaš tú blaženosť, ktorá vyplýva z toho, že čo on povie, že ja a otec urobíme si príbytok u teba. Prežívaš tú vášeň z toho, tú blaženosť z toho. Ale aby si to prežíval, potrebuješ nastúpiť na cestu požehnania. Preto je úzky súvis medzi tým požehnaním a blaženosťou. A niečo podobné je aj útecha, ktorá môže byť v množstvách, stretnutí, chvíľkach, keď sa povzbudíme, keď počúvame, keď ja neviem čo, to sú tie útechy v našom živote, ktoré sú od Božieho ducha, ktoré sa potom naplní niečo ako blaženosť v tom pokoji, v tom šalome. Čiže ja v tom vidím takú paralelu, osobne možno sa mýli, možno to nie je tak, ale je to niečo veľmi dôležité, čo sa opakuje neustále vo všetkých knihách, lebo tá útecha od knihy Genesis, od začiatku, aj to, čo som spomínal, a mohol by som tu spomínať aj žalmy, ale nebudeme tu všetky miesta, kde sa nachádza to. Keď si hodíte hebrejčine, tam vám vyjde všetky miesta a je ich dosť. Tej útechy. O šalome už ani nehovorím. Hej. A ten šalom je akoby... aj minule sme tam na tom našom stretnutí rozoberali, proste to je zničenie toho, ktorý vedie do chaosu v našom živote. To, čo pán Ježiš aj v včerajšom nedelnom evanjeliu, keď posiela svojich učeníkov prvé, vyhaňajte zlých duchov, tých, ktorí ničia. alebo spôsobujú ten chaos v našom živote. O čom to vlastne je a prečo to je. Takže na tej hĺbšej úrovni my vždy vnímame v tomto príbehu reč o Izraeli, ktorý robí pokánie, tom starom Izraeli, ktorý robí pokánie, navracia sa do pôvodného stavu a spojenie s tou cirkvou z pohanstva, ktorej ona zabezpečí útechu. A tu by som, to všetko som spomínal aj kvôli tomu, že skade my vieme, čo je frazeologizmus, čo je idiomatický výraz, keď nie od tých, ktorí tomu rozumejú, ktorí sú Hebreji. Ja radšej používam slovo Hebrej ako Žid alebo Izraeliti, lebo nie všetci sú Židia, to už vieme. A musím povedať, že aj to, čo ja sa snažím robiť, tak hlavný prameň toho všetkého a útechu, ktorú nachádzam, je práve z Izraela, ktorý robí pokánie, ktorý spoznal Ješuovi svojho Mesiáša. Bez toho by sme ťažko. Na druhej strane aj tá cirkev z pohanstva je obohacujúca. O to je to vzájomnom obohacovaní. Nie je to o niekom, kto je tu pasívny a niekto, kto je aktívny a ďakujeme Bože, že ten druhý je. Je to o spojení medzi týmito dvoma. Tak to je prvý verš tejto tretej kapitoly knihy Rút. Druhý verš znel takto. Tak teda náš príbuzný Boaz, s ktorého služobnicami si bola pri žatve, túto noc veje jačmeň na humne. Pamätáte sa, alebo pamätáte si, čo znamená to meno Boaz? Hebrejčine Boaz. Nepamätáte sa, ani si. V jeho moci. A my sme spomínali aj na MMM-ku nedávnom našom spoločnom, ako toto je kľúčové. Lebo my prežívame to náboženstvo bez Božej moci. Ježiš, keď prvý vystúpil, každý sa pýtal, hebrejsky sa tvoje manhu, čo to je? Učenie s mocou. Čo to je? Také niečo nepoznali. A práve Boaz, ktorý je prototypom, to sme si tiež povedali, alebo tým pravzorom, paradigmou, a neviem, jak si to môžeme nazvať, toho Mesiáša v tejto knihe, ktorý zachraňuje a ktorý akoby predobrazuje nášho jediného vykupiteľa. Ono tých predobrazov je viac, čokoľvek si vezmete od Abela, ktorého vlastný brat zabil. Hej. Od, ja neviem, Abrahama, Izáka, kohokoľvek, Jozefa, ktorého predali, tých obrazov je, všetko učí o ňom. Všetko je o ňom. A jeden z nich je práve aj Boaz v tejto knihe Rút. Čo povie, čo je tam veľmi dôležité slovo a slovenčine nie je zachytené, ktoré už asi poznáte, hine, čo znamená hľaď, pozri, my povieme hľa. Hej, ale ono toto slovo znamená, že dávaj pozor teraz, zahľaď sa na to, čo sa ide povedať, lebo to je niečo nesmierne dôležité. Po tom novom zákone sa to opakuje ako, ja nehovorím, že to je presne to, ale vždy, je, keď je dôraz veru, veru, hovorím vám, alebo amen, amen, hej, tak zvlášť, keď sa opakuje nejaké slovo, tak sa chce niečo zdôrazniť. Tak to, čo sa ide, je niečo veľmi dôležité. A musíme sa pýtať, Božie slovo čítame tak, aby sme dokázali zachytiť to posolstvo, čo nám Boh chce povedať a prečo by to Božie slovo malo byť pre nás. Odkiaľ vedela Naomi, že Boaz bude na humne preosievať jačmeň? Na základe čoho vedela, že bol taký čas? Nie vždy v čase žatvy bolo správne preosievať na humne. A veľmi to záviselo od čoho? Od počasia, konkrétne od čoho? Od vetra. Prečo to záviselo? Ako sa vietor povie po hebrejsky? Perfektne.
Po 5 rokov.
Ruach. Ako sa povie duch?
Ruach.
To isté slovo. Čiže už začíname vnímať, v čom bude asi dôležitosť. Čo robí ten vietor pri to, na tom humne? Preosieva čo? Zrna od pliev. Čo je zrno? Čo je zrno? Čo je semeno? Božie slovo. Aj ľud, keď ho žije. Potom sa stáva aj ľud. A je to aj tak napísané podobenstvo. Čo sú plevy? Žalm 1. Blažený človek, čo nekráča podľa rady bezbožných a nechodí cestou hriešníkov a nevysedáva kruhu rúhačov, ale v zákone Pánovo má záľubu v Tore Jahveho a o jeho Tore rozjíma dňom i nocou. Je ako strom zasadený pri vode, čo prináša ovocie pravý čas a jeho liste nikdy nevedne, darí sa mu všetko, čo podniká. No nie tak bezbožný, veru nie. Tí sú ako plevy, čo vietor ženie pred sebou. Preto bezbožní neobstoja na súde, ani hriešnici zhromaždení spravodlivých. A cestou spravodlivých vedlí Pán, ale cesta bezbožných vedie do záhuby. Celkom iste nie v tom zmysle ľudia ako stvorenie, ale podľa mňa tie plevy sú naše ľudské múdrosti a ľudské filozofie, ktoré treba oddeliť od semena. Ktoré treba ani konkurenčne nie sú. Prečo nie sú konkurenčne? Ja vám môžem povedať tu epos, nádherný, poučný. Ale ja verím, že v tom Božom slove je moc. Kdežto v tomto je iba poučenie ľudské, ktoré môže byť aj vystihujúce život, skúsenosť života a nedokáže meniť život. To dokáže iba Boh sám a jeho duch. Preto je veľmi dôležité. Spomente si aj na to, čo v Matúšovom evanjeliu 3. kapitole čítame. V jeho ruke je vejačka. Vyčisti si humno. To je nový zákon. Ten istý obraz. A svoju pšenicu zhromaždí do opilnice, ale plevy spáli v neuhasiteľnom ohni. Tam vietor ženie pred sebou, neostanú, akoby ich zmetie zo scény. Tu ich spáli. Vždy ten obraz, ktorý sa opakuje a má rôzne vyjadrenia, hovorí vždy o tom istom. Čo je zaujímavé, to sa všetko deje za tmy. Zrejme, tedy bol správny vietor pri západe slnka, bol za tmy. Sa tam používa výraz halajla. Čo to môže znamenať v tom prorockom kontexte, ktorý čítame v súvislosti o Izraeli, ktorý robí pokánie a cirkvi z pohanstva? Ja neviem na to ináč odpovedať ako to, že cirkev z pohanstva istým spôsobom inštruovaná Izraelom, ktorý robí pokánie, s ktorým bude žiť v jednote, poukáže na jediného učiteľa, a to na to, že Boží duch Ruach je Kristov duch. On je slovom, ktorý delí špík od kosti, ktorý delí dušu od ducha. Tak je to v liste Hebrejom napísané. A delí plevy od semena. To všetko sa bude diať za tmy. Čo to znamená? Neviem. Ale pre mňa to znamená aj to, že nebude vidno na prvý pohľad, čo je práva nábožnosť a čo nie je práva nábožnosť. Bude tma. Alebo je tma. Iba pohľad viery to vidí. Tak toto a mnohé iné môže povedať tento druhý verš. Tretí verš znel takto. Umy sa, pomaž sa, obleď si rúcho, ať choď dolu na humno. Ale nech ťa nezbadá ten muž, dokiaľ neprestane jesť a piť. Tak poďme spolu, lebo nikto z nás nemá patent. Ja som rovnako skúmal, tak ako každý z vás môže skúmať. A keď budete čítať komentáre rôzne a počúvať rôzne komentáre, tak možno nájdete aj snahu to vyobraziť tak, že Naomi vyobliekla Rút do svadobných šiat a to pomazanie a kúpeľ, ktorá bola pre nevestu, že toto tam je. Ale tak, ako som ja študoval, tak musím povedať, že toto sa úplne vylučuje. Toto neprichádza do úvahy, ale skôr každé niečo znamená. Umytie, jednak to bolo pragmatické niečo, čo znázorňovalo čistotu. Ja sa vždy smejem, aký je rozdiel medzi vami, ktorí žijete v usporiadaných rodinách, a napríklad medzi nami, kňazmi, samotármi, celibatníkmi. Rozdiel je ten, že vy umývate riad po jedle, my pred jedlom, aby sme mali z čoho jesť. Tak to ma veľmi učí, lebo niekedy vidím, že keď nie je to čisté, tak nie je to použiteľné. A to je taká jednoduchá zákonitosť, že aj Boh použije iba to, čo je čisté. Bežná skúsenosť života nás učí, že čo nie je čisté, nie je použiteľné. Aj Boh chce čisté srdcia. Tak je to výzva, ku ktorej sme všetci vyzývaní, možno aj cirkev spoločenstva Izrael, aby sme sa umýli. To je tá čistota. Pomazanie je, viete, že niekedy sa voňavky, parfémy nepoužívali, a zvlášť pri takých teplotách. A k tomu ešte prídeme, že v Izraeli v čase žatvy už boli teda riadne teploty. Nie také, ako sú tu, a tu je horúco. Takže sa používalo aj niečo, čo spríjemní atmosféru, život, príťažlivosť, akceptovateľnosť a tak ďalej a tak ďalej. A otázka tých šiat, vy viete, že od prvého hriechu tie šaty vždy zohrávajú nejakú úlohu a dôležitú úlohu. Z toho kontextu naozaj nedá sa vyčítať, že to boli svadobné šaty, ale čo je pravdepodobné, a netvrdím, že to je tak, tak žena niekedy po smrti manžela nosila tak, ako my nosíme smútok. A to dokonca až dovtedy, pokiaľ sa znova nevydala. Aby bolo vidno, že je vdova. A to preoblečenie môže znamenať aj to. Môže to znamenať aj iné veci. Tak ako dnes majú reholnice habit, ktorý je pracovný a sviatočný, tak aj ľudia niekedy nemali toľko, jak my dnes v šatníku, ale mali pracovné a sviatočné šaty, alebo teda väčšinou to boli tie tuniky nejaké jednoduché a podobne. Ježiš povedal, neberte si dvoje šiat. Pamätáte si zo včerajška. Takže oblieka sa do tých nových šiat alebo sviatočných. To závisí od kontextu, čo sa chce povedať. Čo tu môžeme ešte ďalej vyčítať? Alebo čo je zaujímavé? A musíme sa pýtať, čo to znamená? Pre mňa nič nie je náhoda, že tam je. Je tá rada, ktorú povie tá Noemi tej Rút, aby sa nedala spoznať. Pokiaľ nebude je zapiť. A nie tam to intimné spoznať, jadá, ale to druhé slovo to dá. Doslovne to slovo je tiva dei. Jedenie a pitie, o čom je reč pri Boazovi, my vieme a poznáme veľmi dobre to, Bože, kráľovstvo nie je jedenie a pitie. My prekladáme jedlo a nápoj, ale kľudne môžeme jedenie a pitie. Ale pokoj, láska, radosť Duchu Svetom. A jedenie a pitie trošku evokuje Eucharistiu. Alebo nielen trošku. A Eucharistia, ktorá raz skončí, vo večnosti nebude. Vôbec to, čo my nazývame sviatosnosť, nebude. A možno apelia je na to, že spozna sa pravá identita cirkvi z pohanstva až vtedy, keď už tieto v úvodzovkách nebudú. Dovtedy to nie je iba výzva, že nedaj sa spoznať, ale akoby usmernenie, že nebude spoznaná, pokiaľ neskončí jedenie a pitie. Môže to znamenať? Nemusí. Ale pre mňa to má ohromný význam všetko, čo je povedané nielen v tejto knihe, ale aj na iných miestach písma. Štvrtý verš. A keď sa potom odoberie na odpočinok, všimni si miesto, kde si ľahne. Potom pôjdeš, odhrnieš mu z nôh prikryvku a ľahne si. On ti potom povie, čo máš robiť. Tu je zaujímavé slovo ľahnúci šakál. Doslovne to znamená aj ľahnúť, ale znamená aj spánok, zaspať, upadnúť do spánku. A my vieme, že biblický spánok znamená aj smrť. Vieme aj to, že biblicky sadnúci niekomu k nohách je symbol čoho? V akom zmysle konkrétne ako? Učeník. Hej. Sadnúci pánovi k nohám. Pavol sedel pri Gamalielových nohách. Bol jeho učeník. Vždy učeníci sedeli, nemali stoličky pri pánových nohách. A takto sa učili. Čiže je to aj symbol učeníctva. Ľahnúť si akoby nezaspať, ale akoby umrieť tomuto svetu a žiť pre to, čomu som vyučovaný, umrieť tomu, čo tento svet žije. Čo jej ďalej hovorí tá Noemi, keď si ľahne a zistíš, kde leží, prídeš, odhrneš mu z nôh prikryvku a ľahne si. A tu v mnohých komentároch nájdete snahu o erotický podtón. A dokonca som počul, že to je idiomatický výraz hebrejčine, ktorý znamená sexuálne nažívať. Tak tu vám garantujem, že taký idiomatický výraz, keď som pozeral idiomatické výrazy, neexistuje. Ešte sa tým budeme zaoberať, ale my si musíme v prvom rade uvedomiť, o kom je tu reč. O Boazovi. Nikto z tých ľudí, ani Abraham nebol dokonalý, ani Boaz isto nebol dokonalý. Ale my sme si dlho vraveli o tom, že Rút, pohanka, ktorá sa rozhodla, že tento Boh bude môjim Bohom, že čo on povie, ja budem počúvať, prišla podľa Božieho slova, paberkuje, alebo knihe Levitikus to je tak, keď sa niekto nachádza v takej situácii, má robiť toto, Božie slovo hovorí toto. Dostáva sa nie iba z okrajov toho poľa, ale Boaz ju pozýva do stredu, aby brala nie iba to, čo je od kraji tých polí, ale aby radné klasy so všetkým pozývajú dokonca hostí ju stále viac a viac. A to kvôli tomu, že ona žije tak, ako Boh káže. Tu v tomto kontexte neprichádza do úvahy, aby ona nerešpektovala Boží zákon. Aby ona vyzývala nejakému sexuálnemu aktu Boaza. Čo aj podľa textu vôbec nevyplýva, lebo tam vôbec o tom nie je reč. Takže všetky takéto snahy, lebo chceme tam vidieť seba, lebo si chceme svoje ospravedlniť a poukázať, sú celkom iste nie na mieste. O čo vlastne ide? Biblia sa vysvetľuje Bibliou. Aby viete, už som vám spomínal, že práve kniha Deuteronomium a celý kontext toho, o čom je reč, je 25. kapitole od toho 5. verša, ktorý znie takto. Ak budú bývať bratia spolu a jeden z nich zomrie, bezdetný, ak budú bývať spolu, to čo znamená? V jednom dome, v jednej domácnosti, budú bývať v jednom národe, v jednom spoločenstve, manželka zomrelého sa nevydá za cudzieho, ako pohana, lebo v tomto kontexte to znamená to, ale vezme si ju druhý brat a dá potomstvo zomrelému bratovi. Prvorodeného syna, ktorého bude mať od nej, pomenujú po zomrelom bratovi, aby jeho meno nebolo vytreté z Izraela. Ak si nebude chcieť vziať ženu svojho brata za manželku, ako je podľa zákona povinný, to je povinnosť, nech žena ide k mestskej bráne, nech sa obráti na starších mesta a nech povie, brat môjho muža nechce oživiť meno svojho brata v Izraeli, nechce si ma vziať za manželku. Starší ho dajú predvolať a opýtajú sa ho, ak povie, nechcem ju za manželku, žena k nemu pristúpi, a teraz počúvajte, zobuje mu obuv z nohy, hebrečine, odkrie mu nohy, tam nie je zobuje. Ináč, tento výraz znamená to isté. Zobuď sandále. Zobuď obuv. My totiž máme predstavu, že Boaz tam ležal s perinkou nejakou. Ja vám znovu opakujem, ja neviem, ako vy počas týchto horúčav spíte, ale ja spím, že žiadnu prikrývku nemám, lebo je veľmi u nás v Košiciach teplo. O to viac Izraeli v čase žatvy žiadnu perinku nepoužívali. Ale znamená to práve to odkrytie nôh alebo zobutie nôh, ktorý je v tomto kontexte, keď ten brat nechce, tá žena príde, zobuje mu sandále, ako keby vyzutý bol, a napluje mu do tváre a povie: tak nech sa stane mužovi, ktorý nechce postaviť dom svojmu bratovi. A jeho meno nech je v Izraeli dom zobutého. Otázka je, ako som už naznačil, týkalo sa to iba rodných bratov, alebo v tom hebrejskom kontexte, ktorý skutočne je, brat sa nazýval každý príbuzný, dokonca aj z toho istého národa. Keď apoštol Pavol píše otcovia, bratia, tak sa prihovára k tomu, k svojim súkmeňovcom, buď Judejčanom, alebo je niekoho z Izraela, proste niekto, ktorý je príbuzný, čo sa týka rodu. Ide iba pokrvné príbuzenstvo, že naozaj rodní bratia, ktorých jedna mať mala, alebo o bratov všeobecne. My znova prídeme na to, že vlastne písmo si na to odpovedá samo. Čo je tu ešte pri tom zaujímavé, je, čo povie Naomi Ruth, že on ti povie, čo máš urobiť. My si hneď náš napadne čo? Čo pána Mária povedala? Urobte všetko, čo vám povie. Zaujímavé je všetko to slovo. Všetko. On ti povie všetko. Ďalej, čo máš robiť. Čiže to nebolo o tom, že niekto tu s niekým nejaký hriech pácha, ale úplne o niečom inom. 5. a 6. verš, veľmi stručne. Ona jej povedala, robím všetko, čo mi kážeš. Znova opakuje sa to. A 6. verš, tak išla dolu na humno a urobila všetko, ako jej kázala svokra. Neustále sa to v tých veršoch opakuje. Všetko, urobila všetko, ale všetko. Rút je dobrou učeníčkou, nielen počúva, ale aj poslúcha. A my vieme, že nielen... Napríklad v našom slovenčine je to isté slovo, ale v nekaždom jazyku počúvať a poslúchať je to isté. Podriadiť sa tomu. Sú jazyky, kde sú dve odlišné slova. Ale v hebrejčine šamar je vlastne to isté. Aj šamar. Ten istý základ. Ten akcent na to všetko dávam kvôli tomu, že pamätáme si to, že aj Dávid bol obľúbený kvôli tomu, že plní pánovu voľu celú. Všetko. Niečo mi pasuje, čo mi nepasuje. Hľadám, čo to znamená, ale celú voľu. A nezabúdajme, kto koho predstavuje v tom prorockom význame tejto knihy. Naomi povie, on ti povie všetko, čo máš robiť. Ruth povie, čiže tá cirkev spomína sa, urobím všetko. A keď toto sa naplní, tak potom sa dejú veci tak ako v živote každého z nás. 7. verš. Keď sa Boz najedol a napil, takže bol v dobrej nálade, odobral sa na odpočinok vedľa hromady. Tu prišla potichu ona, odhrnula mu z nôh prikrývku a ľahla si. Je tam slovo vajita libi. Čo my máme, že mal dobrú náladu? Hebrečine mal dobro na srdci. Prežíval dobro v srdci. To je dosť veľký rozdiel. Lebo je rozdiel, či naozaj normálne sa niekto pohostí a prežíva dobro, možno aj zo štedrosti, možno aj z pohostinnosti iného, a je rozdiel, keď sa niekto v tomto kontexte a takom akoby náznaku, že sa opije a je mu dobré. A v tejto súvislosti potom niektorí to zvádzajú na to erotizmus, lebo to sú spojené veci, nieraz. Hej. Takže už vieme, že odhalí tie nohy, môžeme sa uzhodnúť, môžeme ďalej hľadať, ale ja som naozaj nič iné nenašiel, ako znamená zobuď. Je zaujímavé, čo povedal Ján Krstiteľ na Mesiáša. Nie som hoden rozviazať mu remienok, ani rozviazať remienok na obuj. To čo znamená? Čo to povedal? A ja som presvedčený, že znamená to, že my ani náznakom, ani tým rozviazaním nemôžeme Božiemu synovi povedať, že máme nárok na vykúpenie. To je úplne Božia láska. On je náš príbuzný, keď sme z pohanstva. Nie je náš príbuzný. My nemáme ani náznak. Ján Krstiteľ bol z toho národa a napriek tomu povie, že nemá my na Božieho syna taký nárok. Nemôžeme. Keď tento kontext vezmeme. Kedy bolo nášmu Goelovi už dobre vykúpiteľovi? Goel je hebrejské slovo pre vykúpiteľa, nie iného slova pre vykúpiteľ. Kedy nášmu vykúpiteľovi Goelovi bolo dobre? Dobro na srdci. Potom, ako jedol a pil. Keď povedal, vezmite a jedzte. Vezmite a pitte. Keď ležal v hrobe. Keď už netrpel. Ako človek, ako pravý človek. A čo sa vtedy stalo? Jedna žena prišla k hrobu. Ešte za tmy. V Jánovom evanjeliu je. A deje sa niečo podobné ako v tejto knihe. A hľadalo ho ako svojho záchrancu. Nie je to všetko o ňom? Nie je táto kniha, aby sme spoznali potom v tých udalostiach to, o čom je ten vykúpiteľ, na čo nemáme nárok. A boli sme vykúpení draho a nevieme to prežiť. A to nie je o tom, že Boh nemal iné. Boh nás mohol nechať v záhube. 8. verš. O polnoci sa ten človek preľakol a strútil sa, lebo mu žena ležala pri nohách. Hebrejský výraz vajechy bajeci halajla znamená okolo polnoci. Vždy sa dejú buď dobré, alebo rozhodné kľúčové veci. Exodus 12:29. Budete tam čítať, že okolo polnoci práve Boh skrze Mojžiša vyslobodzuje ľud z Izraela, vyvádza ho z toho, z Egypta, pardon. Knihe Ester, práve okolo polnoci to bolo, keď sa zachraňuje ten židovský ľud, keď Haman, akoby sa všetko zvrátilo. Treba čítať knihe Ester a nájdete tam výraz práve v hebrejčine, ten istý výraz. Kontroloval som si to, ten istý výraz je. 119. žalm, ten náš obľúbený. O polnoci vstávam, aby som ťa oslovoval pre tvoje spravodlivé rozhodnutia. Poznáme podobenstvo múdrych a nemúdrych panách. O polnoci sa strhol krik a tak ďalej a tak ďalej. A tu sa tento človek akoby o polnoci preľakol, akoby sa zobudil a ženu má pri nohách. Ešte teda zatmí, lebo je to polnoci. Čo to všetko znamená? Ďalšie verše možno nám viac naznačia. 9. verš. I opýtal sa, kto si? Ona odpovedala, som Rút, tvoja služobnica. Rozprestri okraj svojho plášťa na svoju služobnicu, lebo si mi príbuzný. Keď počujeme zvlášť otázky v Božom slove, kto si? Tak hneď nás napadne tá prvá otázka, ktorá v Božom slove je, a to Adam, kde si? Alebo jedna z prvých. Je to kľúčová otázka, lebo tej otázke je, že človek, lebo Adam je človek, kde si sa to dostal? A s touto otázkou aj súvisí, kde si sa to dostal, kto vlastne si? Si zabudol na svoj pôvod, kto si? A tu táto otázka zaznieva, lebo bez Boha je veľmi aktuálna otázka, že kto vlastne sme. Neraz nechcem tu My vieme, že v druhej kapitole sa ešte pred Boazom na tom poli predstavuje Rút ako nakria, čo znamená cudzinka. Keď sa jej pýta, kto si, ona povie, použije tento výraz cudzinka. Tu, keď pozriete hebrejský text, sa predstavuje ako tvoja služobnica. Hebrejsky to je amatecha. Tvoja služobnica. Ako náhle človek vykročí na túto cestu, už je služobníkom toho, ktorý ju zachraňuje, ktorý ju vykúpi, ktorý je jej vykúpiteľ. Dôležité je potom to, čo ona povie, rozprestrieť na svoju služobnicu, okraj svojho plášťa my máme, ale tam, keď budete čítať hebrejský text, tak žiadny plášť sa tam, spomína sa potom, keď dáva zrno, ale tu sa nespomína. Doslovne v hebrejčine tam je, vystri krídla nado mňa. Reč je o čom?
Ochrana.
O čom?
Ochrana.
Ochrana, ale konkrétne o talite. Tam je hebrejské slovo kanáv. A talit, keď rozťahnete, tak naozaj pôsobí ako krídla, ktoré berú pod ochranu. Nájdeme v numeri 15 práve o talite, o kistkách, o tých. Na konci toho talitu boli tie povrázky, jak sa to volá?
No. To je ten šál?
To je ten modlitebný šál. Mm-hmm. Hej. A vlastne pri modlitbe akoby pod ochranou najvyššieho práve ten žalm. Hej. Mm-hmm. Že my sme pod ochranou najvyššieho prikrytie ako cherubína, arche zmluvy a podobne. Keď si pamätáte trošku to prikrytie slovo kanáv. To, čo my prekladáme ako milosrdenstvo. A je nesmierne dôležité kvôli tomu, iba na pripomienku, lebo ľud, ktorý kráča púšťou, prvotná ochrana pre neho nie je napiť sa vody, to vydrží niekoľko hodín, ale za pár minút ho spáli, ja neviem, koľko stupňov až je slnko ho spáli. Proste nás aj Božia sveto spáli, keď prikrytí nebudeme. Preto zľutovnica bola. Krv baránka sa na ňu kropila. Aby to všetko učilo ten ľud, aby nám to pripomínal. My bez toho nás to spáli. My všetci sme zrešili. My všetci potrebujeme prikrytie. A toto je veľmi dôležité slovo, ktoré sa tam nachádza, kanáv. Ja len pripomínam, že tedy neboli župany a Boaz nespal v župane, že by nejaký plášť prikryl. Ale to, čo Hebrej zbožný mal pri sebe, bol iste talit. On keď tam aj spal na humne, bol niekoľko dní, tak iste používal aj to pri modlitbe, zvlášť ráno alebo večer podobne. Rut vyzýva Boaza, aby inicioval vzťah medzi nimi na základe Božieho slova. Lebo na tom talite tie kisky znamenali Božie prikázania. To podobne ako cicit sa nosí, hej, znamenali ochotu počúvať Boha. Ináč, keď ten človek zomrel, tak to sa odstrihlo z toho a hlava sa do toho zabalila.
A kde sa dali tie strapčeky?
Strapčeky, neviem, kde sa dali. To neviem odpovedať. Preto napríklad aj pri zmrtvý staní, tam je osobitne zvinutá plachta
a
šatka. Lebo prečo je to tak napísané? To už sme sa nad tým rozprávali. Lebo telo bolo plachtou celé telo. A keď už bol ten tam mŕtvý človek obalený do tej plachty ako celé telo aj hlava, tak hlava sa ešte obalila, odstrhli sa, bo po smrti prikázania už nie sú. A do toho talitu, že ten človek patrí Bohu. Ale ten talit sa nedotkol mŕtvoli. Preto on bol čistý a plachta bola osobitne na inom mieste. Nespojilo sa to nikdy. A preto tá poznámka bez hebrejského kontextu aj pri smrtvý stane hovorí o tom, že to museli písať Hebreji. A všimli si to Hebreji, lebo nikto by si to... A dokonca poskladaní boli, takže to nebolo nejaký chaos. U Zachariáša v 8. kapitole 23. verši čítame. Toto hovorí Jahve zástupov. V tých dňoch sa chopí 10 mužov z národov všetkých jazykov, obrubí odevu judského muža, pevne ho uchopia a povedia: chceme ísť s vami, lebo sme počuli, že s vami je Boh. 10 mužov z rôznych národov, z rôznych jazykov, z pohanstva, znamená 10. Čo znamená biblicky? Plnosť. O čom hovorí Rís Rímanov? Keď sa naplní počet pohanov. Keď sa naplní, potom vždy reč je o tom. Chopia sa, čo znamenajú tie kisky? Prikázania. Chytia sa za to. Na konci je predpovedané, že zo všetkých národov bude plnosť pohanov v tom, že spolu sa chytia judejského muža, ktorý bude nosiť talit a bude mať tie kisky, alebo tie kisky, prečítajte si knihu Númery 15. kapitoly, nebudeme sa k všetkému vracať, je tam reč o prikázaniach. Že to znamená, vyjadruje to, že ten človek sa snaží a je ochotný počúvať Boha. Vo všetkom. Tóra. Takže to je 9. verš. 10. On jej povedal: nech ťa požehná Pán, dcera moja. Táto tvoja druhá láskavosť sa mi viac páči ako tá prvá, lebo nechodí za mladíkmi, čo sú chudobní alebo bohatí. Botekov preklad je takýto. On jej povedal: nech ťa Jahve požehná, dcera moja. Ten druhý skutok lásky, ktorý konáš, je ešte lepší ako ten prvý, lebo si nevyhľadávala mládencov, ani chudobných, ani bohatých. Skutok lásky je tam v hebrejčine chesed. A možno viete, možno nie. To je to, čo my absolútne nemáme zvládnuté, lebo slovo chesed sa používa v rôznych prekladoch rôzne. V hebrejčine je stále to isté slovo. Niekde sa prekladá ako milosrdenstvo, niekde ako milosť. Nevidíme medzi tým rozdiel, hoci sú to úplne iné slova. Niekde sa prekladá ako láskavosť. Rôzne preklady. A to, čo je asi najvýstižnejší význam, nech nebude ani jeden preklad, to je jedno, čo tam je napísané, ale to, čo chesed chce vyjadriť, ale je lojálnosť v zmluve. To je asi najvýstižnejšie, čo chce toto slovo povedať. Keď ten Boaz hovorí Rút, že tento skutok je ešte lepší ako tá prvá chesed, lojálnosť zmluve, to o čom vraví o tom prvom skutku lásky alebo milosrdenstva? O čom vraví? Šla so svokrou svojou Noemi, že sa vrátila s ňou, že ju nenechala samu. Ten druhý skutok bol čo? Že ona znova podľa Božieho slova vyzýva Boaza, aby sa ujal, lebo tu je napísané v knihe Deuteronomium, že je povinný. A tu prichádzame k tomu, či je to iba vlastný brat, alebo niekto z príbuzenstva. A Božie slovo viac menej na to samo odpoveda, hoci definitívnu odpoveď nemusíme mať. A možno aj to, že ona iba naznačuje a neplúvne mu do tváre a nerobí to pred staršími bráne mesta, ale robí to potichu, tak je to iba taký náznak, že by možno mohol, nemusel. Možno to bolo tak, že aj každý príbuzný, to už ja vám neviem povedať. Takže prvé bolo, že sa spojila so svojou svokrou Naomi alebo Noemi. Prečo je to väčšie? Tento skutok ako tamten. Však ona zachránila tú starenku, už iste bola Naomi nejaká staršia žena. Prečo toto, že teraz prišla k nemu, je oveľa väčší skutok lásky, milosrdenstva, chesed, milosti, zmluvnej lojalnosti ako ten prvý? Čiže potomstvo vždy bolo, čiže aj na tej rovine tohto príbehu má to logiku, že tam naozaj dáva potomka. A aj pre tú Noemi, to, že sa niekto ujme, je jedna vec, ale že dá potomka zomrelému synovi jej, to je ešte väčšie. A teraz si to preniesme do prorockého kontextu, v ktorom sa snažíme čítať túto knihu. Rút nepozerala na svoje osobné naplnenie, že sa vydá, preto jej povie, že nepozerala si na chudobných ani bohatých mladíkov. A my sme si povedali, že ten Boaz už bol v istom veku. ale zapája sa do väčšieho Božieho plánu. Kedy sa my zapájame do väčšieho Božieho plánu? Keď rešpektujeme, čo hovorí písmo. Keď rešpektujeme, čo hovorí Božie slovo. Ona robí iba toto. Ako náhle človek sa rozhodne všetko robiť podľa Božieho plánu, podľa Božieho návodu na život, zapája sa do väčšieho Božieho plánu. A preto je to väčšie. V tom prorockom význame to znamená aj to, že to spojenie s Izraelom by bolo síce pekné, keby sme sa nespojili s vykupiteľom Izraela, s Mesiášom Izraela. Je to oveľa väčšie. Z tohto národa je Mesiáš. A nám nestačí iba spojiť sa s národom, ale my sa oveľa viac, znamená spojiť sa s Mesiášom, ktorý, vykupiteľom, ktorý z tohto národa Izraela pochádza. V tom je tá veľkosť toho postoja Rút, ktorý je oveľa väčší ako ten prvý. 10. verš. 11. pardon. A teraz sa neboj, dcera moja, urobím ti všetko, čo vyslovíš, keď všetok ľud môjho mesta ťa pozná ako čnostnú ženu. Niekde máte statočnú ženu, niektorých príslovách. Hneď nás napadá kniha Prísloví, kde je reč o statočnej alebo čnostnej žene. Na hebrejsky je to ten istý výraz. Boaz ju oslovuje dcera moja. Koniec romantiky. Dcera moja. Ruth urobila všetko. Všimnime si, že Ruth urobila všetko, čo jej povedala Naomi, alebo Noemi. Boaz urobil všetko, čo mu povedala Ruth. Pamätáte sa na Ježišove slova? A všetko, o čo budete s vierou prosiť, v modlitbe dostanete. Všetko. Všetko, o čo sa modlíte a prosíte, verte, že ste dostali a budete mať. Urobím všetko, o čo budete prosiť v mojom mene. Čo to znamená v mojom mene? S vierou prosiť. Keď to niekto nevie, tak srdečne aj cez túto audionahrávku mu odkazujem, nech ide na MMM jednotku. Manželstvo, misia, možná. Kde sa to dozvie? Vrelo odporúčam. K tomu iba dodám, nie, to, čo vraví Ruth, nie je niečo, čo nevraví Noemi. Oni vravia to isté. A Boaz to vypočuje, keď je to v jednote, keď je to podľa Božieho plánu, keď je to podľa Božieho slova, keď je to podľa tohto návodu. Vtedy to iba počuje. V jeho mene znamená v jeho identite. A jeho identita je tu, v tomto slove. Tu je vyobrazená. Tu je viera. My veríme tomu, čo Boh zjavil. Ináč je to nevypočuté. To, čo aj možno vnímame na svojich životoch. Takže to je 11. verš, 12. A teraz je pravda, že som ti príbuzný, ale je ešte príbuzenstve, kto ti je bližší ako ja. Iste nemáme, ja neviem, nepoznám zachytené, kto bol ten príbuzný v tom prípade Boaza, Machlona, Elimelecha, kto bol bližší ako Boaz sám. Čiže to nebola tá najbližšia rodina. Keď je tam isté stupňovanie, tak to nebol najbližší príbuzný, ale v nejakom príbuzenskom vzťahu bol, alebo možno patril iba národu, alebo k tomu kmenu niektorých z Jakubových synov. Oveľa viac nás zaujíma, o kom hovorí písmo v súvislosti s prorockým odkazom. Kto je ten bližší príbuzný pre cirkev z pohanstva? Kto je bližší tejto cirkvi ako vykupiteľ? Machlón a jeho otec nepočúval Božie slovo. Ani ten príbuzný bližší nerešpektuje Božie slovo, ako sa dozvieme v 4. kapitole, keď odmietne to. V začiatku aj ich chce, čo sa týka majetku, plody, ale potom zistí, keď to má byť aj s tým sobášom a dať potomka, ktorý zdedí, ináč to dedičstvo sa povie Jeruš, hebrejčine, z toho je aj slovo Jeruzalem. Takže ani ten bližší nerešpektuje Božie slovo, ktoré tam je. Čo Boaz rešpektuje? Kto je ten bližší vykupiteľ pre cirkev z pohanstva? Čo je cirkvi z pohanstva bližšie ako Mesiáš, ktorý je Žid? Ako Božie slovo, ktoré má hebrejský pôvod. Ako národ Izraela, ktorý je Božím vyvoleným národom. A ja nemám inú odpoveď, ako že je to náboženstvo postavené nie na Božom slove. To je všetkým cirkvám bližšie. A spoliehajú, že toto ich vykúpi a zachráni. Ale on nie, že nemôže a nie je schopný zachrániť, vykúpiť. Nemám inú odpoveď. Možno podobnosť je aj v tom, že tomu vykúpiteľovi bližšiemu išlo viac o zisk. Teraz nemyslíme iba na materiálny zisk, finančný, ale napríklad zisk počtu ľudí, dôležitosti vplyvu a tak ďalej, a tak ďalej. Pýtajme sa, ja na inú odpoveď som neprišiel. Kto by mohol byť bližší, ak táto kniha má aj prorocký význam? Možno nemá. Možno je to iba príbežtek, ktorý sa dobre naučiť, poznať ho a povedať si, toto je pekné, že to poznám, patrí to k dejinám Izraela, ale mne to nemá čo povedať. Pre nás to dnes nie je aktuálne. Ale keď niekto takto zmýšľa, podľa mňa neverí, že je to Božie slovo. Je to iba kapitola dejín, histórie a neviem čo všetkého. Ale nie Božie slovo, ktoré je pre mňa napísané a inšpirované Božím duchom. 13. verš. Zostaň tu cez noc. Cez noc tu. A zajtra, ak ten človek bude voči tebe uplatňovať právo príbuzenstva, dobre neho uplatní, ale ak nebude chcieť uplatniť svoje príbuzenské právo na teba, uplatním ho voči tebe ja, ako žije Pán. Nocuj tu do rána. Akcent toho verša je postavený na zdôraznení potreby ležať do rána. Celý kontext tohto veršu, tejto časti je na tom postavený. Dokáže sa ten údajný vykúpiteľ neujme svojej povinnosti. Čo to znamená? O akom ráne je reč pre nás? Ježišovo zmŕtvychvstania pred 2000 rokmi? Ježišovo zmŕtvychvstania v našom živote. Dovtedy máme ležať tam, kde sa preosieva, čo je zrno, čo je semeno od plevy. Dovtedy máme ostať na humne. Ak nastane chvíľa, keď sa bude spoliehať iba na Boha samého, dovtedy. A tvoj domnelý vykupiteľ sa v tebe a vo mne vzdá práva ťa vykúpiť. Respektíve nebude schopný, ako som spomínal, aby ti pomohol povstať k novosti života, k novému ránu. Potom staneme z našich hrobov, potom staneme z toho, čo sme ležali. Do toho rána máme ostať. Niečo podobné, ako zostať v Jeruzaleme. Keď som sa minule Evky pýtal, prečo neprednáša, ona povedala, ja som ešte v Jeruzaleme, ja sedím ešte v Jeruzaleme. A to sa mi veľmi páčilo. 14. verš. A tak mu zostala ležať pri nohách do rána. Vstala však prv, ako by človek rozpoznal, a on jej povedal, nech sa nik nedozvie, že nejaká žena prišla za mnou na humno. Ak budeme ako učeníci ležať pri nohách opravdivého vykupiteľa, potom sa dočkáme toho veľkonočného rána v našom živote. Ale tu je otázka, to prečo tam Boaz povedal, nech sa nik nedozvie, že do humna prišla žena. Priznám sa, nepoznám ten kontext, čo Helenka vraví, či žena nemohla chodiť na humno. Neviem o tom. Možno. Ale je... čo znamená humno? Miesto, kde sa oddelí zrno od plevy, semeno od toho, čo bude zničené. U koho sa to delenie najviac prejavilo? Lukáš 2. kapitola. Simeon ich požehnal a jeho matke Márii povedal: hľa, tento je určený mnohým Izraeli na pád a na povstanie i na znamenie, ktorému budú odporovať. Tým miestom je pre mňa život Ješu, Ježišov život. A bolo to povedanie žene. A v prvých kapitolách veľmi dobre poznáme, že sa spomína žena. My sme zvyknutí, že Eva. Eva dostala meno, až keď porodila, a dovtedy sa deje reč o žene. A poznáme aj Genesis 3.15, kde je napísané: nepriateľstvo ustanovím Boh diablovi medzi tebou a ženou. Medzi tvojim semenom a jej semenom. Medzi tvojim potomstvom a jej potomstvom. Ono ti rozšľape hlavu a ty mu zraníš petu. Ježiš používa tento výraz, keď hovorí neustále na adresu svojej matky, žena. Žena, ešte neprišla moja hodina. Žena, hľa tvoj syn. Nie je to náhoda. Celý kontext je práve o tom. Bolo to povedanie žene. A tu je výzva, aby sa nikto nedozvedel, že na humne bola žena. Čo je pre mňa osobne výzva, že sa tu láme, alebo začína lámať čosi. Veľmi dôležité. A Božie veci sa lámu v tichosti. Nie v reklame tohto sveta. Tak ako Mária prijala v tichosti, neboli tam kamery, nebolo tam nič, tak všetky Božie veci sa dejú v tichosti. A keď je tá žena, vždy my sme si pri knihe Rút povedali, žena, čo je, je kontext vykúpenia. Tak ako na začiatku Pán Boh začal akoby mužom. A nejdeme sa tu nad tým zamýšľať, to by osobitne, a to poznáme už viac menej, ale kontext ženy je nesmierne dôležitý. Práve v tom vykúpení, a preto pre mňa možno je to poznámka, ktorá súvisí nejakým historickým kontextom, kultúrnym zvykom, ja neviem čím, ale v tom hlbšom význame je tu povedané, že akoby pred diablom, aby to nepočul, že tu sa veľké Božie veci dejú. A my vieme, že tá Rút sa zapojila a je, čo aj s čím skončíme, rodokmení Ježišovom. A cez to prišiel ten jediný opravdivý Mesiáš, ktorého predobrazí toto všetko je, a ktorý jediný nás vykúpil svojou krvou a tak ďalej. 15. verš. A ešte dodal: daj sem svoj plášť, ktorý máš na sebe, a podrž mi ho. Keď mu ho podržala, nameral jej 6 mier jačmenia a naložil jej ho. Potom šiel do mesta. Do tých nových šiat, čo tam ju obliekla Naomi, svokra Naomi, tak do tých nových šiat jej dal 6 mier jačmenia. Hneď nás napadne nové víno do nových mechov. Starú záplatu, či vlastne novú záplatu na staré šaty nedávať. Keď budete to študovať túto časť Evanjelia, tak spoznáte, že je tam kontext učeníctva. Ježišovi učeníci nemôžu ísť tých starých, vychodených, náboženských, a ja neviem, jak to nazvať, tradičných koľajoch. Kontext je, nové nádoby musia byť. A tu je práve ona do tých preoblečených šiat dáva jej 6 mier pšenice. Čo predstavuje biblické číslo 6?
Človeka.
Ale musím sa priznať, ono sa to v istom zmysle posúva. Niekedy to znamená, ale všetci, čo som ďalej študoval, hovoria o milosti. Kontext milosti. A my hneď nás napadne 666, ale to nie je 6. A vôbec ďalej to nie je vôbec o tomto čísle 6, ale o skoro tých písmenách, o tom niekedy na budúce. Ale 6, my vieme, že aj 12, je 6×12 a po dvoch ich poslal, boli 12 apoštoli, po dvoch ich poslal a 6 dvojíc bolo. Akoby milosť do celého sveta, choďte do celého sveta takto ohlasovať. Čiže týka sa to aj kmeňov Izraela, že všetkých kmeňov Izraela, týka sa to možno aj 6000 ročí sveta, pre všetok čas, čas milosti je teraz. A čo predstavuje zrno, ten jačmeň? To vieme, Božie slovo, každé zrno, semeno znamená toto. A musím povedať, že napriek všetkým okolnostiam a turbulanciám okolo počiatku dejín kresťanstva, okolo postoja voči Božiemu slovu v dejinách, je to cirkev z pohanstva, ktorá predstavuje Božiu milosť svetu. Ale aj ponúka neporušené Božie slovo. Napriek tomu, že boli snahy, ako bol Marsión, vymazať starý zákon. Izrael zanikol. 2000 ročia nebol. Palestína existovala. Nemal kto tu uchovať. Cirkev z pohanstva to zachovala. Zrejme je na čase spojiť sa tak prijatej Božej milosti, ktorá predovšetkým pramení v krvi baránka, ako aj prijatí celého Božieho slova. Prečo? Lebo je to odkaz nášho vykupiteľa. A ja tu nejdem spomínať, čo už veľmi dobre poznáte, keď Ježiš neustále povie, neveríte Mojžišovi, jak môžete veriť mne? Neprišiel som nič zrušiť, chlapci. Je na čase, aby sme nerozprávali iba o milosti, ktorá pramení z krvi baránka, a aby sme to pre požehnanie ľudstva spojili. Neumenšovali vôbec tú milosť, na tom to stojí. To, čo Ján prologu hovorí, zákon bol daný skrze Mojžiša. Milosť a pravda prišli skrze Ježiša. 16. verš. Keď došla svoje svokre, ona sa jej pýtala, ako si pochodila, dcera moja? I porozprávala jej všetko, ako sa ten muž zachoval. Tak tu vám garantujem, že každý preklad v slovenčine je zlý. Vôbec tam nie je nič také, ako si pochodila, ako sa ti vodilo a nič podobné. Ale v hebrejčine je, ako Marian to teraz overí, je otázka, kto si, dcera moja? A prečo je to dôležité? Čo vám to pripomína? Písmo písmom sa vykladá. A mne to pripomenulo slova Izáka pri požehnaní Jakuba. Keď Izák sa pýta namiesto prvorodeného Ezáva, kto si, syn môj? Keď boli preoblečení, poznáte ten príbeh. Vníma, že čo si tam. A o čo tam ide? Ide tam o tú zámenu toho prvorodeného za toho druhého. Toho prvorodeného, ktorý predal právo svojmu bratovi a ktorá práve tam máma Rachel spôsobuje, že by to bolo tak, jak pán Boh vnímala, že čo si deje. Každý sa toho chytá, že ja klamstvo môže získať požehnanie a podobne. A my sme sa trošku už dotýkali toho, že nie vždy prvorodený je ten, ktorý je prvorodený z Božieho ducha. Hej. To skoro vo všetkých prípadoch. Prečo je to zaujímavé? Lebo tu sa deje niečo podobné. Kto je tu prvorodený? Elimelech. Jeho syn Machlón. Kilion. A tu nastupuje nejaká pohanka, Moabčanka, ktorá namiesto rodených Izraelitov, taká pohanská ženička, cez ktorú prichádza požehnanie pre ľudstvo. Lebo sa zrodila z Božieho ducha. Lebo nastúpila na cestu požehnania. A zrejme nie je náhoda, že v tej hebrejčine je naozaj otázka, kto si, dcera moja. Aby to pripomenulo práve to, že ide o tú istú otázku. Ona na túto otázku odpovedá, odpovedá tým, čo všetko pre ňu robil ten muž. Kto si? A ona odpovedá, ja som tá, ktorá sa identifikuje tým, čo pre ňu urobil ten muž. Ten muž ja by som dal s veľkými písmenami. Toto nás identifikuje. Je jedno, či pochádzame z toho kmeňa, z tamtého kmeňa, z toho národa, ale je dôležité, čo pre nás urobil ten muž, aby sme sa tým identifikovali. Na tú otázku, kto si synu môj, kto si dcera moja. 17. verš. A dodala, týchto 6 mier jačmenia mi dal, lebo vravel, nepôjdeš na prázdno ku svojej svokre. To je práve to naplnenie toho 15. verša, keď cirkev z pohanstva neprichádza k Izraelu, ktorý novodobo vznikol v novodobých dejinách 1948 na prázdno, ale prináša 6 mier toho zrna. Prináša celé písmo, je zachované vďaka. To, či si niekto prizná, či si neviem jak, vďaka kresťanstvu, cirkvi, ktorá tu existovala. Bez toho by sa to nezachovalo. Vďaka tomu môže Izrael prispieť k tomu a povedať, čo je kontext, ako to je v pôvodnej pôvodnom jazyku, čo to znamená a robiť tie inštrukcie, ktoré robila aj Naomi. Vďaka tomu aj Izrael môže pochopiť, že Ješua je Mesiáš. Keby nebolo písmo, na základe písma oni prichádzajú na to, že to všetko sedí. Že Ježiš je Mesiáš. A posledný 18. verš tejto 3. kapitoly. Ona jej povedala, dočkaj, dcera moja, kým sa nedozvieš, ako sa celá vec skončí, lebo ten muž neustane, kým neprivedie ešte dnes túto vec ku koncu. Doslovne, keď budete čítať hebrejský text, niektoré preklady majú tak ako tu, dočkaj, počkaj, niektoré sadni si. Keď budete čítať hebrejčine, tam je sloveso v rozkazovací spôsob ševi. A ševi je od slova zostávať, z toho je slovo aj šabát, zostávať, prebývať, doslovne prebývať. Je tam aj aspekt čakania, ale nie pasívneho, že teraz sadnem, nebudem nič robiť, ale je to čosi aktívne. Prebývať v niečom je niečo, aj z našej strany sa vyžaduje, alebo zostávať v niečom, v tom slove. A čo je tam povedané o Boazovi v tom poslednom verši, je opis jeho pohotovosti naplniť všetko, čo Boh od neho čaká. Taký je náš Mesiáš. Všetko naplní, čo Boh od neho čaká. Nie moja, ale tvoja vôľa. Taký bol Boaz, taký je náš Mesiáš. A touto charakteristikou by sme sa mu mali podobať aj my. Amen.